Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I 2009 ble Barack Obama president I USA, og det samme året ble Benjamin Netanyahu valgt til ny statsminister I Israel. Begge ble dessuten gjenvalgt ved hver sine valg I de årene som fulgte, og derfor var det alltid Bibi som hadde med Obama å gjøre I hele den åtteårsperioden som Obama hadde som president I USA. Og tvers gjennom hele perioden fra 2009 til 2016 var relasjonene mellom Obama og Bibi stormfulle. De duellerte med hverandre så godt som hver gang de møttes. I fjor nyttet Bibi Netanyahu hvileåret sitt til å skrive memoarene sine. Bibis forrige regjering falt jo I juni 2021, og Bennett Lapid-regjeringen falt akkurat et år senere I juni 2022. Og Bibi nyttet frikveldene sine dette ledige året til å skrive en memoarbok på 725 sider. Og det på side 410 I memoarboken at Bibi begynner å fortelle om de stormfulle relasjonene han hadde med Barack Obama. De hadde første gang møtt hverandre på en flyplass I 2017, og da slo det Bibi hvor gnistrende intelligent og fokusert Obama virket, og han ga også inntrykk av å være en meget oppmerksom lytter. Under USAs valgkamp I 2018 merket Bibi seg mange signaler som tydet på at Obama hadde et svært lite israelsvennlig grunnsyn. Bibi kom til at Obama tenkte med utgangspunkt I ideologisk antikolonialisme og anvendte det på Israel, og dessuten med utgangspunkt I såkalt soft power-tenkning. Obama karakteriserte I valgkampen israelske sikkerhetstiltak mot terroristene som apartheid-tiltak. Og I en av valgkamptalene blandet Obama seg til og med inn I israelsk innrikspartipolitikk og distanserte seg med rene ord fra Bibi Netanyahus parti Likud. Det første toppmøtet mellom Bibi og Obama fant sted I det hvite hus den 19. mai 2009. Og straks de to var kommet bak lukkede dører på det ovale kontoret, tok Obama av seg alle silkehansker og gikk til full verbal krig mot Israel og Bibi. Sitat, «Bibi, jeg forventer at du straks fryser all bygningskonstruksjon I alle bosettinger bortenfor grensene fra 1967.» Ikke en eneste murstein, sa Obama. Bibi svarte at det ville ramme endog halve Jerusalem by, men Obama sa, jeg mener det jeg nå sier, ikke så mye som en eneste murstein til, not one brick. Bibi innså at Obama-administrasjonen aktet å starte relasjonen med et sjokkangrep som skulle tvinge Israel I kne fra første dag. Men Bibi nektet å bøye seg. Bosettingsfrys var et krav Bibi ikke aktet å si ja til. Ved utgangsdøren sørget så Obama for å være alene med Bibi et øyeblikk, og da opptrådde Obama direkte truende. «Du vet det, Bibi», sa Obama. «Det mange som undervurderer meg. Men jeg kommer fra Chicago by, og der har jeg lært å forholde meg til tøffe motstandere.» Og mens Obama sa det, gjorde han samtidig en håndbevegelse, omtrent som når man skjærer strupen over på noen. Bibi skriver på side 423 at dette var et svært fornærmelig åpningsbudskap fra den nye amerikanske presidenten. Israels statsminister ble simpelthen behandlet som en uskikkelig liten guttunge fra en av nabogatene. Og dypt alvorlig svarte Bibi der ved utgangsdøren, «Herr president, jeg tviler ikke på at du mener det du sier, men som Israels statsminister akter jeg å gjøre bare det som trengs for å forsvare mitt eget land. Rykten om Obamas krav til Bibi om total bosettingsfrys spredde seg i internasjonal presse straks etter dette første sammenstøtet. Og Bibi fikk informasjon om at Obama hadde lovet selvstyrepresident Abbas å få på plass en PLO-stat innen fireårsperiodens utgang. Bibi innså også raskt at Obamas gjentatte forsikringer i spørsmålet om å stanse Irans atombombe bare var verbale forsikringer. Obama sammenlignet i tenkningen sin Irans atombombe med de bøllene som han hadde hatt med å gjøre i kommunalpolitikken i Chicago. Obama trodde han kunne demme opp mot Irans atomprogram på samme måten som han hadde demmet opp mot disse bøllene i Chicago. Og i tråd med dette ignorerte Obama sommeren 2009 det som ble kalt den grønne revolusjonen i det iranske folkedypet. Hjemme i Israel utviklet nå Bibi et knippe svar til Obama. Blant annet bestilte Bibi en militær plan for ødeleggelse av de iranske atomanleggene, en bestilling som Obama straks fikk etterretningsrapporter om, og resultatet ble at USA hele kalenderåret 2010 sendte nesten ukentlige topputsendinger til Israel for å overtale Bibi og Israel, bombardere Bibi og Israel med overtalelse, så de skulle skrinlegge den militære Iran-planen. Bibi sto blankt imot også Obamas kampanje for bosettingsfrys, men på slutten av dette året innvilget Bibi en såkalt tidsavgrenset bosettingsfrys på 10 prøvemåneder. Men det skulle bare gjelde utenfor Jerusalems bygrenser. Og 10-månedersfristen rullet og gikk, men Obama greide aldri å få Mahmoud Abbas til å møte opp ved noe forhandlingsbord. Det kom altså på denne tiden til en dyp krise mellom Bibi og Obama. En underordnet kommunefunksjonær i Jerusalem by forsynte Obamas folk med utkastet til en reguleringsplan for bydelen Gilo i Jerusalem. Og da lot Obama utenriksminister Hillary Clinton ringe Bibi med en telefonisk tordentale som varte i 42 minutter. Hele talen leste Hillary opp fra et manuskript. USA krevde full bosettingsstopp også i Jerusalem by, fremgikk det. Og Bibi svarte nei, Jerusalem er ikke en bosetting, sa han. Jerusalem er Israels hovedstad. Under et nytt møte i Det hvite huset i Washington kommanderte Obama den israelske delegasjonen til å bli sittende til de hadde funnet en Jerusalems løsning som kunne tilfredsstille Mahmoud Abbas, og så forlot Obama selve værelset. Bibi ble da sittende en stund mens delegasjonsmedlemmene på begge sider holdt innlegg, men så skriver Bibi på side 441 at han omsider hadde fått nok. Bibi reiste seg og forlot Det hvite hus. Pressen så han bli loset ut gjennom en sidedør, og de gjorde mye vesen av akkurat det, men Bibi selv skriver at det var kommandotonen mye mer enn utgangsdøren som opptok ham. Jeg bestemte meg for å begynne å slå tilbake, skriver Bibi. De nærmeste rådgiverne og Bibi allierte seg nå med Elie Wiesel og utformet en serie helsides avisannonser til forsvar for Jerusalem by som Israels hovedstad. Annonsen ble rykket inn i Wall Street Journal, Washington Post, International Herald Tribune og New York Times. Og ved hjelp av det utspillet begynte Bibi nå å mobilisere både de mange millioner evangelikale kristne i USA og amerikansk jødedom til kamp for Jerusalem by i et formidabelt motpress mot Obama. Året etter kom det til nye sammenstøt mellom Bibi og Obama. Blant annet kom det et sammenstøt som mediene pleier å kalle forelesningen. Obama visste da på forhånd godt at Israel og Bibi stilte krav om full sikkerhetskontroll som vilkår for en eventuell palestinarabisk statsdannelse. I forkant av et nytt toppmøte sa Obama likevel at USA forlanger full israelsk tilbaketrekning til grensene fra 1967 med landbytte. Bibi svarte Obama like offentlig med å si blankt nei. Obamas stabssjef spurte da Bibis stabssjef Ron Derna, pleier sjefen deres alltid å holde digre forelesninger når han kommer på kontorbesøk til noen? Ron Dermer svarte nei, han gjør det bare når noen sparker hjemlandet hans i tennene. Og i den vedvarende motkampanjen som Bibi nå mobiliserte på amerikansk jord mot Obamas anti-israelske kampanje, krevde Bibi at Obama offentlig skulle trekke en rød linje fra det iranske atombombeprogrammet. Det nektet Obama, og nå kom Obama kraftig på defensiven, vis-à-vis Bibi. For ledelsen i USA fikk samtidig tett med hemmelig etterretning om hvordan de israelske militære styrkene i løpet av året 2012 trente på en egen israelsk militær operasjon mot Irans atomvåpenfasiliteter. Obama hatet tanken på en egen israelsk militær operasjon mot Irans atomfasiliteter i selve det året da Obama håpet på å bli gjenvalgt til 4 nye år i Det hvite hus. Bak lukkede dører på det ovale kontoret duellerte Obama og Bibi gang på gang i løpet av dette året, og Bibi nektet å gi Obama noe løfte om å avstå fra israelsk alenegang. I en spektakulær tale som Bibi holdt i FNs hovedforsamling tidlig på høsten, utformet Bibi selv en rød linje for Iran. Bibi brukte en tykk rød tusjpenn og satt en rød strek på en stilisert tegning av en atombombe. Noe senere ga Bibi ordre om et israelsk flyangrep på en lang kolonne med hemmelig iransk rakettsmugling i Sudan. Det var rakettvåpen som var på vei til Hamas i Gaza. Og de israelske flyenes operasjon og reiserute var av mye samme slag som et mulig angrep på de iranske atomfasilitetene ville vært. Og de demonstrerte hvordan Israel veldig lett kunne ha vært fullt i stand til militær alenegang mot Iran. Operasjonen i Sudan var forresten 100% vellykket. Sudan tillot aldri mer hemmelig våpensmugling til Hamas på sudansk jord. Sommeren 2014 kjempet Israel en 50 dager lang krig mot Hamas i Gaza. Etter en lang rekke arabiske rakettangrep på Israel fra Gaza. Obama ringte under denne krigen Bibi og nedla forbud mot en israelsk bakkeinvasjon, men Bibi sa nok en gang blankt nei til Obama og iverksatte en bakkeinvasjon. Obama ringte på nytt og befalte at Israel skulle la Qatar og Tyrkia starte fredsmegling. Bibi sa nok en gang blankt nei, og lot i stedet Egypts president al-Sisi føre fredsmeklingssamtalene med Hamas. Egypt og Israel holdt dessuten USA helt utenfor den prosessen som avsluttet Gaza-krigen i 2014. Og så kommer vi til året 2015. Og det året kommer vi til de aller mest knallharde duellsammenstøtene mellom Obama og Bibi. Obama skulle i 2015 ha det siste hele året sitt som USAs president. Fra kongressbygningen i Washington kom det imidlertid nå en hyggelig invitasjon til Bibi om å holde en tale til USAs folkevalgte i senatet og representantenes hus angående farene ved Obamas planlagte atomavtale med Iran. Bibi takket ja til den innbydelsen, men Obama ble rasende. Presidentens folk prøvde å få flest mulig av presidentens demokratiske partifeller blant de folkevalgte til å boikotte Bibis tale, som fant sted den 3. mars 2015. Men mange demokrater var ulydige mot den parolen og deltok til og med gjentatt applaus underveis mens Bibi holdt talen sin. Bibi ordet seg i denne talen ytterst ærbødig om Obama. Men alle skjønte jo likevel at dette var en full politisk kamp der lille Israel sto uredd opp i trass mot USAs sittende president. Akkurat det inntrykk av uredd opposisjon fra Bibis og Israels side gjorde imidlertid et voldsomt sterkt inntrykk i en del sunni-arabiske hovedsteder, for de var like overveldende bekymret over shia-muslimenes atombombe som Israel var. Og resultatet var at Bibis tale kom til å bli en direkte utløsende årsak til 4 fredsavtaler mellom Israel og 4 sunni-arabiske stater. De kalles Abraham-avtalene, og de ble underskrevet i Washington 3 år senere. Obama innså nok nå at Bibi i realiteten hadde utmanøvrert ham, og sammen med John Kerry arbeidet Obama de siste månedene med en avsluttende hevnaksjon. Lille julaften 2015, like før Obama-administrasjonens avgang, regisserte de to en krast Israel-fordømmende resolusjon i FNs sikkerhetsråd. Bibi skriver i memoarboken sin at Obama til og med planla en enda verre resolusjon. Den første resolusjonen hadde nemlig bare status som meningsytring fra Sikkerhetsrådet, men den neste planlagte resolusjonen skulle i løpet av de siste ukene Obama var president klubbes i samsvar med FN-paktens regler for folkerettslig bindende vedtak. Bibi skriver ikke rett ut hvordan han greide å stanse denne andre FN-resolusjonen. Men han antyder det i memoarboken sin for lesere som kunne ha lyst til å prøve å lese mellom linjene. Det fremgår at Bibi simpelthen mobiliserte Russlands president Vladimir Putin mot Obama. Og ryktene som spredde seg om at Putin kunne komme til å bruke russisk veto mot Obamas anti-israelske resolusjon, det fikk da Obama til å skrinlegge siste akt i hevnplanen sin. Du har lyttet til et resumé av ting som Bibi Netanyahu skriver i memoarboken sin om alle duellene med Barack Obama gjennom 8 år ved Odd Sverre Hove.